Velkomin til Vestfjarða. Munið Íslandsvefin. Á leið okkar frá Snæfellsnesinu til Vestfjarða förum við yfir Breiðafjörð. Á Íslandi eru nokkrir hlutir sem eru sagðir óteljandi og eitt af því eru eyjurnar á Breiðafjörði. Þið lesi sögu það af hverju það eru svona margar eyjur á Breiðafjörðinum. Vestfjörðir eru elsti hluti Íslands ásamt austfjörðum. Á vestfjörðum eru engin eldfjöll, einn jökull og jarðhiti er lítill. En náttúran er ægifögur, fjöllin eru oft hrikaleg, en leið tignarleg, miklir firðir, fallegir fossar og háar heiðar. Á Vestfjörðum eru ein bestu fiskimið Íslendinga og hafa þau gefið fólki sitt viðurværi. En náttúran er líka hörð og grimm og á Vestfjörðum eru oft snjóflóð og hafa þær hamfarir tekið mörg líf. Vestasti hluti Íslands eru Látrabjörg, hrikalegir klettar beint út í sjó. Þar búa mörg tröll og þar mikill sjófugl. Á Vestfjörðum gerist ein Íslendingasaga, það Gíslasaga Súrssonar. Það margir sem hafa komið við sögu Vestfjörða, en við munum fyrst og fremst vera í nútímanum á þessari ferð okkar Vestfjörði núna. Á Vestfjörðum voru flestar galdrabrennur á landinu og við heimsækjum að sjálfsögðu hina víðfrægu galdrasýningu á ströndum. Vestfjörðir voru ein af fjölmennustu byggðum á Íslandi. Þarna eru ein gjöfulustu fiskimið Íslendinga og það var mikil útgerð og mikill uppgangur allt þar til fyrir 20 árum. Fólksfækkunin tengist mest minni fiskveiðum. Það ekki eins mikill fiskur og Eins mætti segja að margir Íslendingar vilji ekki vinna í fiskverkun og í dag stór hluti þeirra sem vinna í fiski á Vestfjörðum útlendingar. Þrátt fyrir mikla fólksfækkun á Vestfjörðum mikill hugur í því fólki sem ekki hefur farið að viðhalda byggð á þessum ægifagra hluta Íslands. Hér fyrir neðan kort af Vestfjörðum. Góða ferð!